turundused tulejoonel.
Täna räägime sellisel teemal nagu müügirentaablus. Ja sissejuhatuseks võib öelda, et me oleme päris kaua juba rääkinud sellest, kuidas Eestis jäävad turundajad arvutamisel hätta ja erinevate numbritega hätta. Et loomulikult viimastel aastatel tänu internetiturunduse pealevoolule on see oluliselt paranenud ja vähemalt nii-öelda mingeid numbreid osatakse järjest rohkem jälgida ja siduda ka turundustöö järjest rohkem müügitulemustega. Et meil on olemas lihtne analüüsi võimalus, kui me paneme e-poodi nii palju raha sisse ja midagi tuleb välja, siis me saame aru, et mis see raha meile siis päris tagasi tõi. Päris tavaturundustegevustega on tihti ikka veel keeruline. Nii et selles mõttes mul on hea meel, et meil on Sander Karu täna siin stuudios ja me saame temaga siis olulisi asju arutada. Nii et Sander, kui sa võtaksid nüüd korra sellise ettevõtte finantsjuhi rolli, hakkame kohe sealt päris algusest pihta. Ja. Mis on see, mida sina turundajalt ootad? Mida peab turundaja teadma finantsidest, numbritest, rahast üldse?
Kui sa nüüd küsid seda, mida ma turundajalt ootan, siis ma ei ootagi esmajalist seda, et ta peab teadma täpselt neid numbreid ja tal koolis peab matemaatika olema viis olnud. Ma ootan pigem seda, et tal on väga selge ülevaade äristrateegiast, kogu ettevõtte äristrateegiast või olgu ta ettevõtte või asutus, mida iganes, mida me turundame ja sealt edasi juba, et mis on oluline, mis on vähem oluline ja et ta suudaks prognoosida seda, mis ees ootab. Tükid, tonnid, kilogrammid, klikid, mida iganes. Et see on põhiline. Ja sealt edasi juba väga tihti ei olegi probleem selles, et me ei suuda sinna neid arve taha panna või me ei suuda arvutada. Põhiküsimus on selles, et see üldpilt, kust meil kasum tekib, millest meil kasum tekib, millele meie äri on üles ehitatud, et see oleks võimalikult selge ja et see oleks võimalikult selge ka teatud perioodi ette. Et kui me näiteks räägime sellest, et teha mingi müügikampaania, et peab ikkagi olema teada, ütleme finantspoolelt vaadatuna peaks olema ikkagi teada see, mitu tükki me selle tulemusena rohkem müüme. Või peaks olema ikkagi teada see, et kui me teeme allahindlus 10%, siis müük suureneb seal 6%, kui me teeme allahindlus 20%, müük suureneb 30% ja nõnda edasi. Et need erinevad nägemused just sisuliselt, mis meie äris toimub, see peaks olema esmajalas selge.
Kust üks turundaja peaks saama sellise prognoosimise oskuse? Mille põhjal seda teha? Vaatan numbreid, keegi küsib, mis on tulevikus. Kust ma tean, mis seal tulevikus on?
Siin eelmine nädal just ajakirjanduses käis läbi, et prognoosimine ja planeerimine tuleviku nägemused pane serviti.
Aha,
et no, see on kindlasti üks võimalusi. Kust peaks teadma ikkagi see, et kui me ükskõik, mis äriga me tegeleme, on oluline, et see, et milles meie äri seisneb, kust hakkab tulema kasum, mis on see lisand väärtus, toode, teenus, info, mida me siis selle tulemusena kliendile pakume. Ehk mida me müüme, kust meie kasum tuleb. Ja sealt edasi juba prognoosid lähtuvalt sellest, et kus kui palju saame tulusid, sealt edasi kui palju tuleb teha lihtsas keeles kulusid ja tulude kulude vahe on meil siis teatavasti kasum. Aga selleks, et omanikul, selleks, et investoril on mõtet sinna firmasse, sinna ärisse investeerida, investor soovib saada investeeringult tulu. Ja see tulu, mis on investori tulu, on see kasum, mida tegelikult siis ettevõtte toodab kõige lihtsustatumalt.
No ütleme tavaline turundaja, kes tihti teab seda, et enam vähem, et meie eelmise aasta käive oli selline, noh, jäime plussi, jäime miinusesse kui palju ja siis teab seda, et tema turunduseelarve on umbes selline. Mis ta selle teadmisega peale peaks hakkama?
Kui me nüüd vaatame turundus, siin on küsimus nüüd selles turundus ja müük. Et kui me räägime nüüd turundamisest, seal on ka ilmselt tervulk neid erinevaid variante, turunduse osa on ju see, et me arendame välja uut toodet,
ja,
siis peaks
midagi.
Olema ju täiesti selge see, et uus toode kõik, mida see tähendab kliendile, kui palju me kavatseme müüa kõige lihtsustatumalt ja mis hinnaga me kavatseme seda müüa ja sealt edasi juba paraleelselt ka siis see kulude pool taga. Eks selline elementaarne lihtne arvutus ilma selleta, et me teaksime midagi, mis meil eelnevatel perioodidel on olnud. Kindlasti ma ei ole seda meelt, et soovitada vaadata seda, mis oli eelmisel üle-eelmisel aastal ja 5 aastat tagasi. Et tähtis on see, et keskenduda sellele, mis ootab meid ees tulevikus. Ja siis sealt juba need erinevad prognoosid ja kindlasti mitte teha ühte prognoosi, need rusikareegel, mida mina alati soovitan on see, et mida keerukam, mida suurem määramatus tulevikus, seda rohkem erinevat alternatiive on mõtet läbi töötada. Loomulikult me ei saa minna ka nii kaugele, et me keskendumegi sellele, et alternatiive hakkame läbi töötama, siis teeme suure töögrupi ja siis teeme veel suure instituudi sinna taha ja see ei ole reaalne lahendus, aga ikkagi olulises osas peaks pilt ees olema, et kas meil tasub selle tootega tegelda või mitte. Ja mida me tegelikult nüüd väga paljudel juhtudel oleme kasutanud ka erinevates firmades, kui me neid projekte teeme, on ikkagi see nõndaminetatud eesmärk kuluarvestus, mis tähendab piltlikult seda, et kõige alus on see, et kui palju neid tooteid teenuseid me osutame ja teisest küljest väga selgelt, mis on see lisandväärtus, mida me siis nende toodete ja teenustega kliendile pakume ja selle tulemusena väga spetsiifilised tooted, teenused või seal, et on ka kõik need eripärad arvestatud ja sealt siis juba, kui palju me siis mingit toodet või teenust suudaksime müüa. Ehk kust kui palju saada müügitulu, sealt edasi, kui palju on meie vajalikud investeeringud selleks, et neid tulusid saada ja põhimõtteliselt kõik see ülejäänd meie tegevus, kogu ülejäänd kõik need tehnoloogilised lahendused, tootearendused ja ka teatud turundustegevused peavad ära mahtuma sinna kuludesse.
Selge. Nüüd ütleme nii, mis tähendab seda, et tegelikult turundaja peab ju olema valmis, kui sa ütled, et on ebakindel olukord. No, siis see tähendab seda, et me mängime läbi vähemalt kaks stsenaariumit, kolm. No, optimistlik, pessimistlik,
ja
kuskil seal kahe vahepeal, eks ju. Eks siis ta peab olema valmis minema nende stsenaariumitega ju kaasa. Ja ütlema siis seda, et mitte seda, et näed, et mul oli turunduseelarve siin, ma ei tea, 200 000 eurot aastaks, eks ju, ja nüüd tulevad järsku omanikud ütlevad, et võtavad poole ära.
Kui me räägime nüüd turunduseelarve, siis seal on ka väga oluline eristada nüüd seda, et miks meil see turunduseelarve on. Kas meil näiteks turunduseelarve on sellest, et teatada rahvale, et elekter on meie sõber, nii nagu siin 10-15 aastat tagasi oli. Ehk kogu ettevõtte maine kujundus. Siis ta ongi lihtsalt, et me oleme eelarvestanud prognoosinud, et meil on tarvis ettevõtte mainet kujundada. Finantsinimesena minul ei ole kunagi mingit alust öelda, et see lähenemine on vale. See on seisukoht, seda tuleb teha. Kui on nüüd tegemist mingi toote, konkreetse toote, teenusega, toote või teenuse grupiga, siis on väga oluline see, et ma peaksin teadma seda, et kui nüüd see turunduseelarve on mul piltlikult siis 2 miljonit eurot, siis me saame teha neid ja neid tegevusi ja selle tulemusena meil siis tulud suurenevad, kulud vähenevad, kokkuvõttes kasum suureneb, siis teatud summa võrra. Kui mu turunduseelarve on nüüd väiksem, et pool on siis ära võetud, siis me saame teha ühte või teist asja. Et kui siin piltlikult näidet tuua mõõtmisega seostada, siis mulle väga siin on meeldinud, tihti avalikus sektoris tuuakse negatiivsed näited, positiivse näitena see, et kui me näiteks tahame, et meil oleks, kui me saaksime näiteks no, politseivaldkonnas, kui me tahame, et meie õigus korras oleks patrulle näiteks x% rohkem, siis meil on tarvis nii palju raha. Ehk meil on väga selgelt teada seda, mida see sinna paigutatud raha toob. Või kui me tahame Tallinna transportis näiteks saada teatud kvaliteediga teenust, et kui me tahame, et meil seal 6 inimest on ruutmeetri peale, siis on meie kulud sellises suurusjärgus, kui me tahame sellise kvaliteediga teenust osutada. Kui me tahame, et seal 8 inimesed on siis bussi ruutmeetri kohta, et siis on meie võimalik sellist teenust osutada. Ehk see peab olema selge. Ja sealt edasi tegelikult ongi põhiküsimus selles, et see turundusinimene peab suutma välja tuua kindlasti prognoos, kes teeb, see eksib, pärast postuusmelt kõik rehabiliteeritakse, aga ta peab suutma välja tuua selle, et mis juhtub ühe või teise varianti korral. Ja sealt edasi juba igasugused need alternatiivid ja riski arvutused, kõik, mis sinna juurde käib.
Eks siis see tähendab seda, et turundaja peab siis oskama öelda, et näed, et 100 000 eest me saame seda, 200 000 eest me saame seda ja siis nii-öelda see kõrgem juhtkond või juhatus, mis iganes siis on, peaks olema nagu võimeline otsustama, et kas me võtame selle või teise.
Jah, võime ka nii öelda, et peab konkreetne alus olema. Kas ta on siis konkreetne turundaja või turundusjuht või turundusdirektor või turunduspresident, nii nagu need kuskil tiitlid on, aga põhimõtted jah.
Millega turundajad või kuidas need turundajad saavad selle konkreetse aluse? No, teades seda, et järjest rohkem on turunduses ebakindlust, uued kanalid, palju sõnumeid, sihtgrupi vajadused muutuvad, et mis on see baas, mille pealt, nii-öelda ütleme, et kui nüüd turundaja tuleb jälle sinu juurde, kui finantsjuhi juurde, eks ju, millega ta sind ära veenab? Noh, ütleb, et näed, paned nii palju, müük kasvab 3 korda. Sina ütled, et näed, kogu ajaloo jooksul ei ole meil kunagi sellise raha pealt 3 korda kasvanud, noh, millele need prognoosid põhinevad?
Minu põhimõtteline seisukoht on see, et inimesi tuleb usaldada ja teine, mis tegelikkuses on, et ega me 2 korda valetada ei saa. Ja kui me nüüd lähtume sellest variantist, et turundaja ei tea midagi ja mina kui finantsjuht olen jube tark ja kõike tean täpselt ette ja 3 aastat ei ole see võimalik olnud ja selle ühe või teise toote teenusega pole ka see võimalik olnud, ma arvan, et see ei ole õige lähenemine. Täpselt nii nagu, et meil on ettevõttes tubli raamatupidaja ja kui keegi projektijuht tuleb ütleb või turundustöötaja tuleb ütleb, et meil on tarvis see kulutus teha, siis see raamatupidaja ütleb, mina arvan, et seda ei ole meil tarvis teha. Ehk iga üks peab vastutama selle eest, mis meil siis ettevõttes või asutuses on. Ja siit edasi loomulikult see on tema nägemus ja siis me arutame selle läbi. Nii et mina esmajoones ei kutsuk üles sellele, et vaidlustada turundajate seisukohta, sest tema ütleb need tükid tonnid, kilogrammid, hinnad, millega me mida müüme või igasugused allahindlused, kampaaniad, müügikanalid, mida igades ja sealt edasi juba, kui tema nii ütleb ja mul otseselt midagi väga selgelt näha ei ole, et seal on valesti või midagi väga ebareaalset, et siis mina usaldaksin seda ja läheks selle variantiga edasi. Küll aga nüüd küsimus on selles, et nii nagu siin vahete vahel on olnud, et suurendame tulunduseelarvet näiteks seal 1 miljonilt 5 miljoni peale, Ja selle tulemusena, noh, ma ei tea, mis nüüd edasi juhtub, et võibolla meil läheb nii, võibolla ei lähe, et sellistele variantidele minu arvates tasub veidi konservatiivselt vaadata.
Kas sul finantsjuhina oleks ka mingisugune nagu selline arvamus, et okei, okay, 1 miljonilt 5 peale turunduseelarvet pole võibolla mõistlik kasvatada, aga et selleks, et nii-öelda, noh, vaata, ka see turundus on ka seotud funktsioon, eks ju. Et ma võin ju tekitada tohutu nõudluse, aga kui meil ei tule järgi müük, kui mul ei tule järgi tootmine, kui mul ei tule järgi, ma ei tea, tarnijad, noh, siis ma ei suuda seda nõudlust ära teenindada ja tegelikult tulemus on ju negatiivne ettevõtte jaoks. On sul tekinud ka oma kogemuse baasil mingi arusaamine, et mõistlik on umbes kasvada selliste sammudega? Noh, siis me kasvame stabiilselt, ettevõtte suudab ära areneda, sest kui me iga aasta kasvame 5 korda, noh, siis ühel hetkel on lihtsalt see, et seda kõike on liiga palju ja me ei suuda seda ära juhtida.
Loomulikult see võib palati olla niimoodi ja matemaatiliselt on terve hulk erinevaid variante ja loomulikult, mida kõrgemale me lendame, seda kõrgemale on sealt edasi, on veel meil raskem lennata. Aga minu arvates see ei olegi nagu selline põhiline moment, selleks, et ega üks on see turunduse pool, aga ikkagi kust meil kasum tuleb sellest, kui see toode teenus jõuab kliendile ja mitte sest, et ta kliendile jõuab, vaid ka, et me oleme sellest raha kätte saanud. Ehk tahes või tahtmata, kui tuleb see vahva turunduskontseptsioon või kuidas me seda nimetame, kampaania idee, siis ikkagi minu jaoks on täiesti loomulik, et sinna juurde käib ka see, et me mitte ainult ei turunda, ei mitte ainult ei arenda nende edasi, vaid et selle tulemusena meil saavutame teatud kas täiendava müügi või teatud müügitulemuse, sellega kaasnevad teatud kulud ja lihtsas keeles vaatan sinna paremale joone alla.
Et kas jäi piisavalt alles peale seda, kui kõik kulud on ära tehtud?
Tähendab, kas kasum rahuldab meid või mitte. Tahes või tahtmata, me eriti ettevõtetes, me oleme selleks tööle palgatud, et teenida omaniku poolt soovitud kasumit, kellele meeldib see rohkem, kellele vähem ja tahes või tahtmata selle nimel me peame töötama.
Mis see turundaja peaks siis endale, noh, olgem ausad, võibolla ka mitte igal ettevõttel ei ole luksust omada nii konkreetselt finantsjuhti, nagu sina oleksid. Kui nüüd turundaja ongi natuke jäetud oma päi, noh, ja ta peab natuke ise mõtlema, et okei, okay, et mis on siis see nii-öelda tulemus, mis mul siis kampaaniast nagu tulla võiks, noh, mis see palju see müük, siis panen 100 000 sisse, palju see müük võiks kasvada, et see normaalne oleks? Oskad sa mingi näite puhul seda rääkida?
Nii et, no, see oleks kindlasti turundusinimestel õnnetus, kui mina oleks finantsjuht ja kui ma üldse juht oleks. Seda õnnetust neil ilmselt ei ole. Kõik asjad on oluline teha väga, väga lihtsaks. Ma mäletan seda, et kui kunagi see juhtimise võlu on raamatud kirjutatud ja meie lugupeetud professor Jaak Leiman tehnikaülikoolist ütles väga lihtsalt, et iga sellise nägemuse, iga asja ma peaks olema suuteline tegema 3 männi käbiga oma vanaemale selgeks. et täpselt sama ka turunduses, et kõik, mis meil ettevõtetes on nüüd väga paljudel juhtudel toimunud, kõik need struktuurid on väga keerukaks läinud, sa rääkisid ka erinevatest funksioonidest, loomulikult alati suurtes ettevõtetes on teatud suuruse juures, aga alati on vaadata asja kõige lihtsamalt, et kui näiteks mu vanaema kasvatab tomateid ja tal on soov need tomatid maha müüa, siis tal peab olema selge see, et kui palju ta neid tomateid saab maha müüa ja mis hinnaga ta saab neid tomateid maha müüa. Ja ma ei taha küll alvustada ühtegi lubetud turundusinimest, ma ei taha alvustada ühtegi müügiinimest, et neile samadele lihtsatele küsimustele peaksid olema need vastused. Küll aga kui äri on keerukam, seal on pikad äriprotsessid taga, et noh, kas meil jätkub üldse ressurssi selleks, kas meil jätkub tööjõudu, kas meil jätkuvad rahalisi vahendeid ja nõnda edasi, kuidas meil mõjutavad seal valuutakõikumised kõik välisturgudel. Aga asi on oluline vaadata just äärmiselt lihtsaks, sest seda sama, kui sa küsid, et mida siis see turundaja peaks teadma, ta peakski teadma, mis meie äris siis sisuliselt toimub. Ja kindlasti on väga oluline see, et tal oleks teatud finantsalased baasteadmised.
Lisaks kuludele ja tuludele, mis need finantsalased baasteadmised on, mis veel peaks olema?
Minu arvates tänasel päeval läheb piir sellest, et me peaksime aru saama põhilistest mõistetest. Et nii nagu mulle kliendid on vahelt koolituste selgeks teinud, et finantsjuhtimine armastus on väga sannane. Oho. Et kui mõisted lähevad segamine, et kui suudlus ja kallistus lähevad segamine, siis pidavad perest probleeme tekkima. Mina ei oska selle kohta öelda. Aga täpselt sama need põhimõisted. Et ongi, et me saaksime aru, et millest me räägime. Ja põhidokumentid on siis finantsjuhtimises bilants, kasumi aruanne, et nende sisu peaks olema selge. Et mis on need põhimõisted, ütleme sellised raamatupidamisseaduse tasemel. Seal ei ole need mõisted väga detailseks aetud, küll aga need inimestel on igav siis need mõistete muudatusi seal tuleb selleks, et lihtsalt inimesi segadust saada. Ja teiseks peaks olema selge need igasuguste olulisemate aruannete vahelised seosed. Ja lisaks bilantsile ja kasume aruandele, no ütleme põhile, et siis lisaks kasume aruandele muutub järjest olulisemaks mis? Muutub järjest olulisemaks rahavoog. Ehk mida me peaksime teadvustama, on siis see, et kui meil tekib müügitulu, me müüme kõige lihtsustatumalt toote teenus omandiõigus läheb üle müüjalt ostjale, et siis meil tekib müügitulu, aga eraldi meil tuleb jälgida seda, eelarvestada, planeerida, juhtida, kuna ja millal meil sellest raha saame. Ehk nii nagu Eesti rahvatarkus on erinevad nagu siga ja kägu, nii siis finantsjuhtimises üldjuhul siis tulu ja raha laekumine, kulu või kulutus ja raha väljamaksed on erinevad omavahel nagu siga ja kägu. Ehk nad ei käi samal ajal. Et need on jälle need olulised momentid, mida ma peaksin siis teadma. Nüüd kui me vaatame trendi, siis trendiseisukohalt on väga selge trend tänasel päeval millele. Trend on ühes küljes sellele, et meil need kasumi aruandel põhinevalt näitajad, kõige lihtsustatumalt tulud ja kulud, nende usaldusväärsus ei ole enam tänapäeva nõuetele vastav. Miks ta ei ole vastav? Ka siis, kui kõik on raamatupidamises tehtud õigest õiglaselt, põhimõte on selles, et on väga palju tekkinud meil raamatupidamises nõnda nimetatud hinnangulisi näitajaid. Kas või see, et varade liigitus, millised varad meil on ettevõttes põhivarad, millised on käibevarad, selle piirime otsustame ise. See kõik mõjutab tegelikult ju kasumit, see mõjutab ka turundustegevust. Või kas või see, et mis on nüüd otsed müügitegevusega ja turunduse poolega, seoses väga oluline on need ostjad laekumata arved, ehk ostjad laekumata summad, ehk debitorid. Et kui konservatiivselt meil neid hindame. Et siin raamatupidamislikult ju põhimõte, et me oleme kõiki seaduse nõudeid täitnud, kui 2 kuud enne aasta lõppu me teeme inventuuri ja selle käigus siis me inventeerime ka kõik need igasugused ostjatele laekumat arved ehk nõuded üle. Aga tegelikkuses me ei kujuta ju ette seda, et me 10 kuud siis üldse neid laekumata arveid ei inventeeri. Ehk meil peab olema selline jooksev süsteem ja kui meil on jooksev süsteem, siis sealt edasi on järgmine küsimus selles, et kui konservatiivselt, siis me selle laekumata summa, mida me müügist ei ole saanud, kui kiiresti, kui konservatiivselt me siis kanname selle kasume aruandes kulusse. Ehk teatavasti üks raamatupidamise põhiprintsiip on konservatiivsuse printsiip, mis ütleb seda, et varad ei tohi olla üles hinnatud. Raadiokuula ei näe, kui ma kätt üles tõstan. Ja kohustused ei tohi olla alla hinnatud. Ja see tähendab põhimõtteliselt siis seda, et kui mul arve laekumise kuupäevast läheb üks päev mööda, siis kui me oleme hästi konservatiivsed ja korrektsed, siis me selle ostjate laekumata summa peaksime kasume aruandes kandma kohe kulusse. Võib-olla ta homme tuleb, siis me jälle teeme vastupidise raamatupidamiskande, aga kui nüüd tegelikkuses seda hakata tegema ja kui ka finantsjuht seda nõuaks, siis no, väga paljud raamatupidajad täiesti põhjendatult vaataks, et no, finantsjuht on veidi ära pöörand, et võib-olla tal oli halb nädalavahetus või mingid muud isiklikud probleemid, ehk see ei ole reaalne. Ehk siin jällegi on selline innangute küsimus, et no, kui pika perioodi jooksul me siis kanname kulusse need rahasummad, mis ei laeku. On ta siis nädal, on siis see kuu aega, aga kahtlemata see, mida siis raamatupidamisseadus nõuab, see nüüd tänapäeva äri juhtimises minu arvates väga selgelt ei ole piisav. Ehk, et väga palju on selliseid hinnangulisi näitajaid ja see on siis põhipõhjus, miks tänasel päeval järjest rohkem meil tuleb tähelepanu pöörata just rahavoogudel põhinevatele näitajatele. Ehk rahavoogudest mul on väga selge näha see, et kui mul näiteks mõni püsiklient, ja kuigi ta mult veel ostab ja tema makse tähtajad pikeneb, ehk temalt raha ei laeku, kui ma klientide lõikes jälgin siis laekumisi, siis mul on kohe väga selge see, et tal võivad olla äritegevuses mingid häired, mida mul kasumiaruanne ei näita, aga mida ma näen juba rahavoogusest ära. Häired võid ka mitte olla, aga just rahavoogudest tulevad igasugused sellised häired paremini välja ja kui on just sellised ebastabiilsed maailmas või mingi majanduslangusega või ebastabiilsuse periood, siis rahavoogudest tuleb see hästi kiiresti välja.
Kuidas see turundaja ja finantsjuhi koostöö nagu ideaalses maailmas olla võiks? Noh, üks asi on see, et turundaja tuleb ja ütleb, et näed, et ma tahaks nüüd 100 000 ära kulutada selle kampaania peale ja ma näen, et prognoos on selline ja finantsjuht ütleb tubli tee ära ja loodame, et nii läheb. Aga mis see igapäevane koostöö peaks olema?
Täpsustame nüüd seda, et kampaanial, mida sa mõtled nüüd täpselt kampaanial, kas see on ühekordne mingi kampaania selleks, et... seisvajalt kaup maha müüa.
No, näiteks, jah, ütleme, et laovarude likvideerimine, eks ju, meil on vaja saada mingis seisvast laust lahti, otsustasime teha miinus 50 võibolla ei kannata, no loodame äkki seal miinus 40 hakkab ka liikuma ja arvame, et me võiks sealt nüüd nii palju raha kätte saada, sest tõenäoliselt sinul kui finantsjuhil oli mure, sest sa tahaksid raha sealt laust kätte saada. No, näiteks.
Alati finantsjuhil ja turundajal on samad mured.
Selge.
Kui nad lähtuvad firma põhimõtetest. Ja nüüd ongi, et alati sellised olukordid tuleb vaadata case by case. Kui me räägime nüüd sellest, et meil on tarvis seisvad laovarud maha müüa, siis minu nägemus on väga ühene. Loomulikult me tahame seda, et need võimalikult kasumlikumalt maha müüa ja sellest ka raha kätte saada, aga siin täiesti reaalne on põhimõtteline otsus. Teatud juhtudel tuleb need lihtsalt maha müüa. Meil ei ole neid mõtet toida ja siis ei ole ka mingi probleem selles, kui mul tekib kahjum. Loomulikult seal on edasi teemade ring juba, miks see kahjum tekib, kes on süüdi, keda siis seal mõni tahab karistada, aga see on eraldi küsimuste ring. Tähtis on see, et antud hetkel meil on selline info ja põhimõtteline seisukoht, et meil tuleb need laovarud maha müüa ja siis lihtsalt me teadvustame seda, et kui palju on siis kahjum selle tulemusena, kui me need laovarud siis maha müüme. Kui meil on raamatupidamist tehtud konservatiivselt, see tähendab seda, et varad on jooksvalt alla hinnatud, need kaubavarud, mis meil on siis toodetud, siis enamasti kahjum ei ole suur. Kui ei ole konservatiivselt seda hinnatud, siis kahjum võib olla suur, aga siin ei ole põhikriteerium üldse see, kas see kasum või kahjum on suur või väike ja mis on see piir. See on põhimõtteline otsus, meil tuleb varud ära müüa, et kas või raha kätte saada ja sealt edasi minna. Ja siis võib ka olla kahjum, aga oluline on see, et see kahjumi rumber peaks olema prognoositav. Ehk jällegi, mis on need varud, mis hinnaga me müüme ja mis on siis need piirid seal, palju see laovarude müük või piltlikult põllumajandusega võrreldes looma täda tapmine, palju ta meile annab siis kahjumit.
Just. Okei, aga teist tüüpi kampaania. Toome mingi uue toote turule. No, meil on vaja raha selleks, et seda klientidele tutvustada. Ja meie prognoos on tõesti selline ilus, kiiresti kasvav, et see on täpselt see, mida turg oodanud on. Kuidas siis olukord on?
Kui me räägime kampaaniast uue toote teenuse turule toomisest, siis alati kampaaniatel on ka need erinevad etapid ja kas see kampaania on siis teatud hetkeks hetke eesmärgil või tal on selline pikem toodet teenust toetav tegevus. Ehk põhimõte, et siis see tähendab seda, et kui on kampaania, siis väga selgelt, kuna meil on tarvis teha teatud kulusid ja väljamaksed seoses selle kampaaniaga ja sealt edasi, kuna siis selle kampaania tulemusena hakkab meil tekkima kasum. Ja kindel variant, mida minu arvates alati tasub vaadata, mis on siis see, kui me seda kampaaniat ei tee.
Kuidas ma seda vaadata saan? Vaatan lihtsalt seda, mis mu praegune müügitase on või mingi muu nipp veel?
Kindlasti mitte vaadata praegust müügitaset, vaid ikkagi vaadata seda, mis meid ootab eest tulevikus. Ja mina finantsjuhin alati neile küsimustele küsin vastuseid targematelt inimestelt ja need on siis turundusvaldkonnas kindlasti turundajad.
Tähendab... ma tahtsin just küsida vastu, et aga mis meid siis ootab eest tulevikus, kui ma kampaaniat ei tee. Et sel juhul peaks nagu olema turundaja, kes ütleb siis, et ma näen seda, et meil nende toodete müük langeb. Me ei suuda hoida seda taset, mis veel plaanitud on. Meil on vaja uut toodet selleks, et seda auku täita.
Täpselt nii. Kas uut toodet, aga kui jälle turundaja ütleb, et meil on uut toodet, siis väga lihtne küsimus on see, et no, mis on siis uus toode. Ehk kui vanaemale keegi ütleb, et neid tomateid ei osteta, et mis siis on tomatid või hakkame siis piltlikult kurki müüma. See on jälle see, mida turundaja peaks teadma. Muidugi mul on suur hõnn olnud kohtuda väga paljude nende finantsjuhtidega ja raamatupidajatega oma töös, et kes tegelikult jagavad juba hästi äritehnoloogilist protsessi ja ma mäletan kunagi, kui juhina see töötatud üks paremaid otsuseid, mis sai tehtud, oli see, et selline hea finantsjuht sai pandud kõike müügi ja turunduse eest vastutama ja siis minul kui tippjuhil kõik need mured langesid selle tõttu ära, et ta oskas arvutada ja ta oli ka turunduse ja müügi valdkonnas, ütleme äriprotsessi seisukohalt, ta oli hästi, hästi tugev tegija. Ehk kokkuvõttes see on niuke ideaalne variant, kui turundaja oskab arvutada. Ehk veel kord kasumeid teki meil raamatupidamisest, finantsjuhtimisest tekib teatud osa kasumit, aga ainult raamatupidamisest meil kasumeid teki, et kasum tekib ikkagi müügist.
Kui nüüd rääkida sellistest praktilistest asjadest, et või tegelikult ka sellest, et mis need turundajatele tavaliselt kõige suuremad kitsaskohad on? Millega nad jäävad hätta?
Põhiline, millega nad jäävad hätta, ongi see, et ei suudeta prognoositavad müüginumbreid öelda. Et see on põhiline ja teine on siis see hindadega seotud temaatika.
Ja siis kui palju alla indlustanud mingisuguse müügikasvu või
ja,
mida
ja,
sa sealt
täpselt mõtled? See sama. Mm-hmm. Või no oma ette küsimused on juba see, et millist müügikanalit valida. Et mäletan kunagi, kui üks raamat sai välja antud oma kirjastusega, graafiku kirjastus, tegemist ei ole reklaamiga, see raamat on ammu läbi müüdud, siis seal oli selline olukord, et sai see raamat turule toodud, noh, sel ajal oli see hinnatase kuskil mingi 100 krooni. Ühel hetkel, noh, esimese hooga teatud kogus alati müüakse maha, kas turundust kampaaniat on taga või ei ole, sest see lihtsa infoga ja müügikanalit pidi siis raamatu kaubanduses selle hetkel. Ühel hetkel on müük ei läinud. Ja mida sai siis tehtud ja mis oli üks probleemne põhjus, oli seotud sellega, et hind oli vale. Ja mida siis hinnaga tuleb teha, kui hind on vale, siis tuleb hinda tõsta. Ja siis see hinda seal kuskil vähemalt poolteist kaks korda juurde pandud ja väga selgelt muudetud müügikanalit. See oli see aeg, kus siis see telemarketingi võidukäik algas ja tegelikult müük väga oluliselt suurenes, kasum väga oluliselt suurenes. Ehk jällegi see on nüüd turundajatega seotud tegevus, et muuta müügikanalit. Või kui ma näiteks räägin tänasel päeval oma hobidest, hobina tegelen kandlemänguga, näiteks kui tavapäraselt ma teen näiteks CD, kandlemes Sander CD näiteks, siis tavapärane protsess oli ju milline. Salvestame lood, kirjutame need CD-le, siis CD-id lähevad kuskile kauplusse või muusikapoodi müüki ja noh, sealt siis neid ostetakse, siis on mingi otse tellimise võimalus ja kõik sellised turustus- ja turunduskanalid sinna veel juurde. Aga mis on tänasel päeval täiesti eraldi äriprotsess, ma täna lindistan mingi nädal paar tagasi lood ja kuskil kuu aja pärast on neid lugusid võimalik üle maailma saada, iTunes siis seal Deezeris ja Amazonist osta ja ilma selle CD materiaalse pooleta küll, aga see teenus jõuab just oluliselt kliendile kätte. Ehk väga paljusid lülisid, mida siis varem on olnud tarvis, neid ei ole. Või noh, tüüpiline kaubanduses osa tooteid teenuseid läheb otse juba tootjalt, kauplusse ei ole mingi tulgiladusid vahel ja nõnda edasi. Ehk teine pool on see äriprotsess. Aga jällegi nüüd tore ja on väga toredaid finantsjuhte, kes teavad seda äriprotsessi, teavad seda turunduse poolt ja nõnda edasi, aga esma ei ole ikkagi seda poolt minu nägemuse järgi peaks teadma ettevõttes need inimesed, kes siis turundusega tegelevad. Ma ei taha palli põrgantada turundajatele.
Ei, see kõlab väga hästi, ma arvan, et paljud turundajad on need, kes tegelikult ka nuputavad, noh, ega turundate seas ei ole ju saladus, et kui siin küsitakse, et mis te arvate, et missugune haridus peab sul olema selleks, et kõige tõenäolisemalt saada tippjuhiks ja vastus on alati mis? Finants. No, kui sa vaatad Eestis, finantsjuhid saavad tippjuhtideks, turundad ei saa. No, ühe, kahe käe sõrmadel kokku lugeda, et kes siis turundajatest on suutnud tippjuhtideks saada. Ja siis on ju tihti see, et aha, et turundajad ei oska arvutada. No, turundajad ei näe äriprotsessi, nad näevad asja liiga kitsalt. Et selles mõttes, et see ei ole ju kellegile saladus ja mul on nagu hästi hea meel, et siit me saamegi arutada neid samu baas asju, eks ju, et kui laialt peab siis mõtlema rohkem kui ainult seda, et kas see, mis ma sinna pildile panen, on ilus ja kena või et kas inimesed märkavad seda sõnumit, aga just nimelt aru saamist sellest, et kuidas seda äri tegelikult juhtida. Mm-hmm.
No neid uuringuid on tehtud erinevaid ja ka meie tänapäeva teadus on läinud ju väga palju turunduspõhiseks, et promotakse igasuguseid märksõnu ülesse, igasuguseid kontseptsioone promotakse ülesse, ehk kui tahta oma ideed müüa, siis sinna pannakse ka turundust taha, ehk see sama teaduse turundamine, mida siis teised hea meelega tõlgendavad ühest allikast teisest, kes ütlevad, et finantsjuhtidest kõige rohkem saab tippjuhte, teised ütlevad, et müügiinimestest saab, kolmandat ütlevad ops juristidest, hoopis neilad ütlevad personaaljuhtidest, et seal on ka väga mitmeid erinevaid uuringuid ja erinevaid nägemusi. Nii et küsimus oli nüüd...
Ei, see oligi lihtsalt kommentaar siin vahepeal, et pigem küsimus on nagu see, et nüüd veel lõpuks, et kui sa peaksid ütlema turundajatele nagu mõned konkreetsed tööriistad, et mida on teil hea kasulik kasutada selleks, et hoida pilk peal sellel numbrilisel poolel ja et olla iga hetk nagu selline nagu adekvaatne diskussioonipartneri, siis ükskõik kellele ettevõttes, kes tuleb küsida, et kuule, et mis meil selle kampaania tulemus võiks olla?
Teha väga selgelt enda jaoks selgeks ära määratleda, milline on minu infovajadus, mida minul kui turundajal on tarvis teada, mis andmeid, millise detailsusega siis finantstöötajatel, finantspoolet, raamatupidamiselt, finantsjuhilt, et need finantspoole inimesed teaksid siis millist infot siis juba toota. Ehk selle tulemus, mis siis on sageli, on kõik see aruandus, see, kuidas meil need igasugused aruanded välja jooksad, mis kujul nad aruanded on, kui detailsed on, mis segmentide lõikesed aruanded on sealt edasi, kas me jälgime tulusid, kulusid, rahavoogus või jälgime ka rahavoogusid või mida siin oleme mitmete ettevõtetega juba teinud, oleme läinud ka edasi sellisest tavapärasest kasume aruandest, no kuidas tüüpised on, eks ju, meil on müügitulu ja sealt hakatakse siis need erinevaid kulusid maha võtma. Oleme läinud protsessi keskseks, et kõigepealt siis me ei võta maha mitte noh, ütleme toote või teenuse kulusid, vaid kõige esimese sammuna hakkame väljast poolt kliendi poolt vaatama seda äriprotsessi. Ehk müügitulust võtame maha kõigepealt need müügi ja turundusega seotud kulud või logistikaga nõnda edasi või sinna lähevad näiteks üksikud kampaaniad, mis siis on seotud ühe või teise toote või teenusega. Ja sealt edasi juba tuleb siis see, et mis siin on kasum pärast seda, kui need igasugused kõik müügiga seotud kulud on siis maha võetud. Ehk kui me vaatame sealt sellest kasumitasemest kõrgemale, see aitab meil otsustada siis seda, et kas ja kui palju ise müüa üldse, näiteks kui ma oma raamatute müügiga tegelen, siis minu arvates ja teatud valdkondades suhted julgelt väga paljud tegevused võib ära delegeerida, ainukene, mida mina ei soovi ära delegeerida, on see raha lugemine. Ja kasumile arve pidame, aga kõik, mis puudutab näiteks müügipoolt, turunduse poolt, noh turundus siis enamasti üksikute projektide turunduskampaaniad sisse osta seda reklaami poolt ja sellist müügitegevust osta siis täiesti allhankena saab osta, et jällegi kas mul on kasulik sellega ise tegelda või osta seda sisse ja kui sealt tulla siis kuludest alla poole, sealt edasi juba, kuidas meil siis äriprotsess läheb, võibolla osaseid tooteid teenuseid, meil on mõtekas kõrvalt sisse osta või näiteks pakendamine või mingi komplekteerimine või mida iganes, aga see on väga äriprotsessi põhine.
Selge. Kas on nüüd veel nii-öelda lõpetuseks mingid konkreetsed õpetussõnad, mis sa loeksid turundajatele peale?
Mina alati soovitan panna ennast sellisesse olukorda, olgu ta turundaja või finantsjuht, et nii nagu tänapäeval on, et millega inimese karistatakse, neid edutatakse. Ja alati olgu ta siis turundaja või finantsjuht, et ta peaks olema valmis selle karistuse vastu võtma ja mõtlema sellest vaatevinklist, et mida ma teen siis sellisel juhul, kui mind on karistatud ja karistuseks edutatud siis tippjuhiks. Ja teiseks alati mõistma, et no, mida kõrgemale ma tippjuhina tõusen, mida suurem on minu otsustusõigus, seda suurem on vastutus ja kindlasti ei ole niimoodi, et mida kõrgemal, ütleme, suurem juht ma olen, ma ei mõtle suurt juhti juttu märkides, nagu siin teatud aegadel oli, vaid mida suurema vastutusega juht ma olen, et kindlasti teadustada, et seda rohkem on igasuguseid piiranguid siis, mis tegelikult madalamatel astmetel üldse mulle ei meenu ja mis muredest ma olen siis prii.